under temaet Mennesker Jesus møder. Har du nogensinde taget dig selv i at danne en holdning omkring et andet menneske, baseret på sådan en relativt kort tid, og måske på grund af noget, de har sagt eller gjort, og så efterfølgende finde ud af, at der var meget mere, eller efterfølgende forstå, hvorfor de gjorde, som de gjorde? Det er et retorisk spørgsmål, for det gør vi alle sammen. Det er en del af måden, vi forholder os til hinanden på. For en del år siden, så var min hustru og jeg, før vi fik børn ud at rejse, og vi var blandt andet i Sydkorea. Og mens vi er der, der er vi frivillige på et hjem for multihandicappede. De alle sammen led af forskellige mentale handicaps, men de fleste af dem havde så også yderligere nogle fysiske handicaps. Og der var sådan en ældre dame, som ledte det her ret store hjem faktisk, og hun havde et hus ind midt i det hele, og der fik vi lov at bo sammen med hende. Og sammen med hende, der var der også en ældre læge. Jeg ved ikke, hvad hun hed til fornavn, men hun blev altid bare kaldt for Dr. Cho. Og Dr. Cho, hun har nok været, hun har været omkring de 80 år gammel på det her tidspunkt. Og hun var sådan en godt rynket i ansigtet. Håret var blevet hvidt for længe siden. Og så gik hun sådan meget forsigtigt og så sådan lidt skrøbelig ud med nogle meget, meget små skridt. Og grunden til, at hun var i det her hus, det var fordi hende, der ledte hjemmet, hun var sygdomsramt ret alvorligt og havde simpelthen brug for hjælp. Så 80-årig Dr. Cho, hun var flyttet ind hos Molly, som hun hed, og så sørgede hun ellers for at tage sig af hende. Og vi kommer ind som frivillige, og jeg ser jo de her to ældre damer, som bor i det her hus, og som driver det her kæmpe sted med, jamen der har der hurtigt været omkring 100 beboere på stedet. Og jeg tænkte, det var godt, vi kom. Ikke? Altså, de ligner nogen, der godt kunne have brug for lidt hjælp. Og vi er der en måneds tid, og vi laver en masse forskellige aktiviteter, og det er skønt at møde alle de her fantastiske mennesker. Men vi er der også i december måned. Og en morgen, så vågner vi op, og så har det sneet hele natten. Og det er ikke bare sådan en lille smule sne, altså der ligger sådan et lag, så man knap nok kunne åbne døren, når man går ud. Og klokken den har været lidt før 7 eller eller noget, jeg tænker, men vi plejer at stoppe os og lave morgenmad til huset der, så jeg tænker, vi må hellere komme ud. Og jeg åbner døren og sådan kigger ud af vinduet og har set alt det her sne, og så når jeg tænker, jeg må hellere også lige få skovlet noget sne, fordi de her ældre damer, når de prøver at komme ud af huset, det er måske ikke så smart. Så jeg åbner døren og kigger ud, og så er der fuldstændig ryddet. Der sådan stier hele vejen rundt. Og det er altså ikke bare sådan et fladt terræn, det her hus, det ligger i. Altså der er trin og trapper og stigninger og alt muligt op til de her døre. Og der er fuldstændig ryddet. Og jeg tænker, jamen det kan være, de har nogen, der sådan vedligeholder stedet. Så vi kommer ind til morgenmaden og sidder og snakker der. Og så finder jeg ud af, at 80-årige Dr. Cho, som går sådan lidt forsigtigt, og ligner en, der hele tiden er ved at falde en lille smule. Hun stod op klokken 5 om morgenen, så fandt hun en sneskovl, og så gik hun ellers bare i gang. Og hun har skovlet i en time derude, og bare fjernet alt det der, fordi det var hun da vant til at gøre, det var da så fint. Hun har engang overvejet, at hun kunne spørge os, om vi ville hjælpe, fordi vi var ikke siddet op endnu klokken 5. Jeg var så imponeret, og tænkte, okay, måske har de ikke så meget brug for vores hjælp, som jeg først lige antog. Ikke? Vi har bare sådan en tendens som mennesker til at vurdere hinanden på baggrund af, hvad vi ser, på baggrund af, hvad vi hører. Og noget af det, jeg synes, der er interessant ved den her serie, Mennesker Jesus møder, det er jo at se, hvordan han møder mennesker. Hvordan han ser på dem. Fordi han gør jo ikke, som vi gør. Han kigger ind bagved. Han vurderer sig ikke bare på baggrund af, hvad han ser, men Jesus kender jo hele historien. Så når han kigger på dig og mig, så bliver vi ikke vurderet på baggrund af vores udseende, vores ord, vores værste fejltagelser. Nej, han kender hele historien. Han ved, hvorfor vi gør, som vi gør. Han ved, hvad det er, vi kommer fra, hvad vi er påvirket af. Og det er det, han ser, og det er jo grunden til, at han kan kigge på os og være nådig og være kærlig. Han tager højde for hele vores liv og vores baggrund. Han gør ikke, som vi gør. Hvor vi nogle gange kommer til at afskrive mennesker, eller danner os en holdning omkring dem. Fordi vi har haft en oplevelse med dem, eller fordi vi har set en vane hos dem, ikke? Altså, når nogen er kommet for sent til en aftale mere end et par gange, så kan vi godt begynde at tænke, ah, måske er de også en lidt nogle tjuskede typer, ikke? Eller når vi oplever et eller andet, men og så er det jo sådan en ting med, at når det så er os selv, jamen så hvis jeg kommer for sent, så er det fordi trafikken var tung, ikke? Det var ikke min skyld. Der var sket et uheld på E45. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Men når vi ser på hinanden, så kommer vi nogle gange til at gøre det. Man kalder det sådan inden for psykologien, så kalder man det for attribution bias, eller sådan tilskrivningsbias. Og det går i al sin enkelhed ud på, at vi har en tendens til at tage menneskers ord og handlinger, og så tilskrive det deres personlighed og deres karakter. At vi tænker, at det de gør, det må være sådan, de er. Det er ikke så mange søndage siden, at Bergård han faktisk talte lidt om det her, og han talte om, hvordan det er vores opgave som kristne at forsøge, i det omfang vi nu kan, forsøge at se hinanden sådan, som Gud ser os. Så det skal jeg ikke sige så meget om i dag, men noget af det, der gør det her kompliceret for os, noget af det, der gør det svært for os, det er jo, at det ikke kun er andre mennesker, vi kommer til at vurdere på den måde, men meget ofte så kigger vi også på os selv, og ser på os selv på baggrund af noget, vi har gjort. Vi kan komme til at dømme os selv ud på baggrund af ting, vi har sagt. Og der, hvor det virkelig kan komme til at gøre ondt, det er jo, når vi tager det her selvbillede, som er brudt, og som ikke er rigtigt, og overfører det til, hvordan vi tror, Gud han ser på os. Det gør han selvfølgelig ikke. Grunden til, at vi ved det, det er, at Jesus han ikke gør det. Jesus han kom til jorden, først og fremmest for at vise os, hvordan Gud er. Så når vi kigger på, hvordan Jesus han møder mennesker, så ved vi, det er også sådan, Gud ser på os. Nemlig ved at tage højde for alt, når han møder os. Det betyder ikke, at han er ligeglad med synd og med dårlige vaner og alt andet, vi nu ellers kan komme til. Og grunden til, at han ikke er ligeglad, det er, fordi det skader os, og han elsker os. Men det betyder, at han ikke definerer os ud fra det. Og derfor så inviterer han dig og mig til at acceptere hans syn på os, og ikke vores eget syn eller andres syn på os. Og når først vi kommer bare en lille smule tættere på at kunne se på os selv, sådan som han ser os, så bliver det også nemmere at se på hinanden, sådan som han ser os. Så det vi skal i dag, det er, at vi skal kigge på en historie fra det Nye Testamente, hvor Jesus møder et menneske. Og vi skal se på, hvad det har at sige i forhold til, hvordan Jesus ser ham, og hvad vi måske kan tage med til os selv. Og det her det er ikke bare et tilfældigt møde med et tilfældigt menneske, det er faktisk en af dem, Jesus var allertættest på, nemlig en af disciplene, Peter. Peter er et kaldenavn eller et tilnavn, han har fået fra Jesus. Jesus kalder ham Peter. Egentlig så hedder han Simon. Men Jesus kalder ham Peter, som betyder klippe, fordi han allerede helt fra starten har en idé om, at han har lyst til at påvirke Peters måde at se på sig selv på. Når jeg lige nævner det her med navne, så er det fordi, vi skal læse nogle vers, hvor der i nogle af dem står Peter, og i nogle af dem står Simon. Det er den samme person, bare så der ikke er nogen forvirring. Og den historie, vi skal kigge på, og det øjeblik i Peters liv, vi skal kigge på, har muligvis været et af de værste øjeblikke i hans liv. Et af de øjeblikke, han nok har fortrudt allermest. Og det er en historie, der faktisk er beskrevet i alle fire af evangelierne. Hvis nu jeg var Peter, så tror jeg, at jeg havde forsøgt dengang at gøre en lille smule lobbyarbejde for at se, om ikke man kunne få nogle af de her forfattere til ligesom at udlade det. Fordi han bliver altså udstillet en lille smule. Men det er som om, det ikke er helt det, Peter han gør. Faktisk så, man mener, at Markus evangeliet i hovedtræk faktisk er skrevet på Peters beretninger, at han i høj grad har dikteret tingene til Markus, og han har siddet og skrevet det ned. Så ikke bare så har Peter ikke forsøgt at få det udladt, han har faktisk nærmest ønsket, at den her historie, den skulle med ind i den beretning, der er skrevet, og den skulle ud og cirkulere, så folk kunne læse det her om ham. Måske fordi han havde et ønske om at vise mennesker, hvordan Jesus mødte ham midt i hans værste øjeblik. Så vi starter i det ugen op til påske. Jesus og disciplene de er kommet ind til Jerusalem. Jesus han rider ind på æslet. Og i løbet af ugen så underviser Jesus forskellige steder, og så bevæger vi os frem til skærtorsdag, hvor de har det her måltid, den første nadver. Og der er en række traditioner, man havde dengang, som de er i gang med, og de slutter af med at synge sammen. Og da de er færdige der, så rejser de sig op og ud og går en tur, lige stræk ben. Maden skal fordøjes på vej ud mod Olivenbjerget, tror jeg det er. Og på vejen derhen, så sker der det her. Mens de gik op af stien, sagde Jesus til dem, i nat vil I alle tage afstand fra mig. Karsten, er det muligt at få slicerne deroppe og så jeg ikke skal vende mig? Fantastisk. I nat, der vil I alle tage afstand fra mig. Det synes jeg er en ret vild ting at sige til de her 12 personer, som har fulgt ham i tykt og tyndt i 3 år. Mennesker, som jo i virkeligheden har været sammen med Jesus non-stop. Altså, der har ikke været weekender eller ferie eller noget, hvor de ikke har været sammen. De har været sammen uafbrudt. De har spist sammen, sovet under samtale. De har grint sammen, grædt sammen. De har været sammen igennem alt. Og så har de jo set Jesus udføre de vildeste mirakler undervejs. Og de er endda kommet til en erkendelse af, at den her mand, som vi følger, han er nok i virkeligheden Messias. Den her frelser, som jøderne har gået og ventet på i flere århundreder. Og så siger Jesus, efter alt det i nat, så vil I tage afstand fra mig. Og Peter, han er ikke langsom. Han rejser sig op, og han tager ordet hurtigt, og så siger han med det samme, selv om alle de andre tager afstand fra dig, så vil jeg aldrig svigte dig. Jesus, prøv at høre. Alle dem her om bag os. Alle de her tabere. Jeg ved godt, at de ikke har nogen ryggrad. Og ja, de skifter lidt holdning, som vinden blæser. Men prøv nu at høre, du kender mig. Jeg vil aldrig nogensinde svigte dig. Uanset hvad de andre måtte gøre, Jesus, du kan ikke generalisere nu. Uanset hvad de andre måtte gøre, så vil jeg aldrig svigte dig. Der er intet, du kan gøre, som kan få mig til ikke at ville kendes ved dig. Jeg tror, Jesus har kigget på ham tilbage roligt og kærligt og sagt, det siger jeg dig. Inden natten er forbi, og hanen galer, har du 3 gange nægtet at kendes ved mig. Aldrig lid, udbrød Peter. Så vil jeg hellere dø sammen med dig. Og det samme sagde alle de andre disciple. På det her tidspunkt, der er, på trods af at Jesus flere gange overfor disciplene har italesat og forudsagt sin død, så er de stadig sådan rimelig overbeviste om, at den her Messias, som de står sammen med, men det han skal, det er, at han skal samle jøderne, og han skal føre an i en krig mod den romerske undertrykkelse, og de skal komme ud sejrrige. Og Peter han siger, prøv at høre, om jeg så skal dø i den kamp, for at du kan blive indsat på din retmæssige plads som Messias, så gør jeg det. Jeg er klar til at dø for dig. Men som det altid går, så sker det præcis, som Jesus har sagt. Vi skal ikke mere end måske bare et par timer frem, og når man læser Matteus evangeliet, så er det ikke meget mere end bare 20 vers. Vi skal længere frem i historien, før det sker. Judas forråder Jesus, og ypperste præsten, han har sendt nogle mænd afsted, og dem tager Judas imod, og han fører imod, og så fører han dem direkte hen til Jesus, siger, det er ham her, I skal arrestere. Og Peter, han er klar. Han er klar til kamp, og han hæver sværdet frem. Men Jesus får meget hurtigt talt ham ned. Og da det går op for Peter, og også for de andre disciple, at Jesus han har ikke tænkt sig at kæmpe. Han har tænkt sig frivilligt at gå med dem her. Så bliver de bange. Fordi hvad så med os? Hvis Jesus kan blive arresteret, hvad skal der så ske med os? Så står der, der flygtede alle disciplene. Thomas, han flygter endda helt ud af byen. Jeg ved ikke, hvor de andre har taget hen. Men Peter, han sniger sig alligevel lidt med på afstand. Han vil ikke være for tæt på, fordi han skal ikke risikere også at blive fanget. Men han holder øje på afstand. Finder ud af, at Jesus han bliver ledt hen til ypperstepræstens hus. Og han bliver ledt ind i ypperstepræstens hus. Peter tør ikke gå alt for tæt på, men han går alligevel ind i gården. Og mens han står der, så finder han ud af, at han ikke er den eneste, der er i den gård. På et tidspunkt, kom en tjenestepige hen til ham. Du var også sammen med ham, Jesus, fra Galilea, sagde hun. Men Peter benægtede det højlydt. Jeg aner ikke, hvad du snakker om. Så for alle Peters store ord om, jeg vil aldrig nogensinde nægte at kendes ved dig, uanset hvad alle de andre disciple gør, for alle hans store ord om, at jeg vil dø for dig, Jesus, så skulle der alligevel ikke mere til end en tjenestepige, før han vender fuldstændig rundt. Samtidig med, at hans mester Jesus faktisk kun er få meter derfra, inde i et hus, i gang med at blive hånet, spyttet på og slået. Peter han går i panik, og han forsøger at komme lidt væk derfra. Men det går ikke så lang tid, før han bliver genkendt igen. Derefter gik han ud i portrummet. Men her fik en anden pige øje på ham. Den mand var sammen med Jesus fra Nazaret, sagde hun til dem, der stod omkring. Nej, jeg sværger, jeg kender ikke den mand, svarede Peter. Men nu er folk begyndt at stemme sammen. De kan godt se, der er højrystede stemmer her, der sker et eller andet. Og de begyndte at stemme sammen omkring ham. Og en af dem genkender ham også. Og siger, jo, du er bestemt en af dem. Din dialekt afslører, hvor du kommer fra. Prøv at, da du åbnede munden lige for lidt siden for at sige, at du ikke kender ham, der kunne vi høre, at du kommer fra Galilea. Du er sammen med ham. Peter benægtede endnu en gang nogle af oversættelserne, siger, at han begyndte at bande og svogle. Han er virkelig ved at være desperat her. Og siger, jeg sværger på, at jeg overhovedet ikke kender den mand. Og i det samme, der galede en hane. Da huskede Peter, at Jesus havde sagt, inden hanen galer, så vil du tre gange nægte at kendes ved mig. Og straks gik han udenfor og brast i en fortvivlet gråd. Det her det er ikke bare fortrydelse, det er en dyb og rungende skam, han føler. Og skyld over at have svigtet Jesus, men også bare have svigtet alt det, han selv troede, han stod for. Har du nogensinde fortrudt noget, du har gjort eller sagt, eller ikke har gjort bitterligt? Jeg ved godt, der er mennesker her i huset, som ikke tror på konceptet fortrydelse. Jeg kigger ned mod præsteteam, så behøver vi ikke snakke om, hvem af dem det kunne være. Og det er sandt nok, fordi det hjælper ikke at dvæle ret meget ved fortrydelse, fordi hvad skal vi gøre ved det nu, ikke? Men uanset om man tror på konceptet fortrydelse eller ej, så har vi alle sammen gjort ting, som vi ville ønske, vi ikke havde gjort. Vi er mennesker, ikke? Vi har sagt noget, vi har såret nogen, vi har gjort noget, vi har undladt at hjælpe i en situation. Og på en eller anden måde, så er det også ofte dem, der er tættest på os, som er nemmest at komme til at såre. Og det har vi gjort. Men den gode nyhed for os er, at der ikke er nogen af os, der har gjort eller nogensinde får muligheden for at gøre noget, som Peter han gjorde. Forestil dig, bare lige for et øjeblik, at du er Peter. Og du har vandret sammen med Jesus i de her tre år. Du er en del af hans absolute inderkreds. Inviteret ind til at følge ham. Det er dig, der fik overbevisningen om, at den her mand, det var Messias. Frelseren, som de har ventet på. Jesus, han har i øvrigt helbredt din svigermor. Han har lavet vand om til vin. Han har taget en lille drengs madpakke og forvandlet den til mad til flere tusinder af mennesker. Han er gået på vandet, og du har endda gået der sammen med ham. Og som om det ikke var nok, så er det ikke mere end 2 uger siden, at han gik ind i en grav. Hvor der var et menneske, der var dødt og begravet, og kroppen allerede er begyndt at gå i forandelse. Og så oprejser ham fra de døde og tager ham med ud. Og alt det har du været vidne til. Du har set det for første hånd. Og kun få timer før det her, der har du kigget ham i øjnene og svoret ham, at du aldrig ville fornægte ham. Peter, han må have følt sig som den største forræder på det her tidspunkt. Også fordi det næste, han oplever, det er jo så, at Jesus dør. Og han gør ingenting. Han kan ikke gøre noget. Og så går det lidt tid, og så hører han og disciplene, at Judas også er død. Og på det her tidspunkt, så er det ikke sikkert, at de endnu ved, hvad der er foregået, og ved, hvorfor han er død. Thomas, han er stadigvæk ikke dukket op. Han er forsvundet. Så hvad gør man så? Så de gemmer sig. Gemmer sig i et hus. Og der er de et par dage, hvor det kun er nogle få kristne, der ved, hvor de er. Indtil nogle kvinder kommer ind og siger, graven er tom. Jesus er der ikke længere. Og Peter, han må have været dybt forvirret. Han har ikke helt forstået, hvad der er foregået endnu, men senere den aften, så tyder det til, at han er i live. Jesus møder dem, og han siger, mød mig i Galilea, og stadig lidt i tvivl om, hvad der foregår, men disciplene, de tager til Galilea. Og der venter de så. Og de venter en dag, og der kommer ikke nogen Jesus, og de venter en dag mere, og der kommer stadig ikke nogen Jesus, og de ved ikke helt, hvad der skal ske, men sådan sidst på aftenen, så kigger de på hinanden og tænker, nå ja, men altså, hvis det her, det var det, hvis det er det, vores liv er kommet til, så kan vi lige så godt gå tilbage til det gamle liv, vi havde. Skal vi ikke bare tage ud og fiske? Vi kan altid være fiskere igen. Så nogle af disciplene hopper i bådene, sejler ud, og så fisker de hele natten. Og de fanger absolut ingenting. Og det bliver tidlig næste morgen, og de er ved at give op og på vej ind. Og pludselig, så står der en mand inde på bredden og råber ud til dem. Og han siger til dem, der er gang i noget herovre. Og han siger til dem, prøv at kaste nettet ud på den anden side. Og på trods af, at de ikke har fanget noget hele natten, så tænker de, nå ja, det kan da ingenting skade. Altså, det værste er, at vi kommer hjem med ingenting, og det er det samme, som vi har nu. Så de kaster nettet over, og pludselig så er det fuld af fisk. Og Johannes, han læner sig ind mod Peter, og så siger han, det der, det er Herren. Og da det går op for Peter, hvem det er, så kan det ikke gå hurtigt nok med at komme ind. De har fået nettet fuld af fisk, og Peter, de er omkring 100 meter fra bredden, og Peter, han springer ud. Jeg håber, der har været lavvand. Han springer ud af båden og begynder at trække, og de andre, de ror løs, og de får fiskene og nettet og det hele med ind til bredden. Og der står han så. Og Jesus, han ser anderledes ud. Han har fået en ny krop, og han ligner ikke helt sig selv. Og der er ikke rigtig nogen af dem, der tør spørge, men de er alligevel helt overbeviste om, at det der, det er Messias, der står foran dem. Vi er i gang herover igen. Og så kigger han på dem. Og så siger han, kom, lad os spise noget morgenmad sammen. Så de får noget brød, og de steger nogle af de her fisk, og de sætter sig ned, og de spiser. Og da de er færdige med at spise, så rejser Jesus sig, og så kigger han på Peter, og så siger han, Peter, kom lige med. Vi skal lige ud og gå en tur langs bredden. Og siger, vi skal lige have en snak. Hvis nu du tænker tilbage til på et tidspunkt, måske som teenager eller ung eller et eller andet, og du har gjort noget, du godt vidste, det var ikke smart. Et eller andet, dine forældre ikke ville have. Du har taget noget, du skulle have taget, du kom for sent hjem. Hvad end det var, prøv at forestille dig det værste, du nogensinde har gjort. Dine forældre har opdaget det, du bliver konfronteret med det. Så kommer du hjem, og så står en mor eller en far, måske endda en begge to, hvis det er helt skidt, kigger på dig, og så siger, vi skal lige have os en snak. Jeg tror, det er den følelse, Peter han har siddet med. Ikke? Han ved godt, hvad der er sket. Han ved, hvad han har gjort. Og her står han så sammen med Jesus, der siger, vi to, vi skal lige have en snak. Peter han følger med. Og de går lidt op ad bredden der. Og så kigger Jesus på ham. Og så siger han sådan her. Simon, Johannes søn. Det bliver sådan lidt formelt, ikke? Elsker du mig mere, end de andre gør? Jeg ved ikke, hvordan Peter han skulle have haft nogen chance for at vide, om han elsker Jesus mere, end de andre gør. Men Peter han er blevet mere forsigtig nu. Den gamle Peter, han havde rejst op og sagt, ja, det kan du tro. Jeg elsker dig faktisk ikke bare mere end de andre, jeg elsker dig mere end de andre til sammen. Han havde været så klar, den gamle Peter. Men den Peter, han er efterladt i gården ude ved ypperstepræstens hus. Og den her Peter, han står ydmyg tilbage. Og så siger han, ja herre, du ved, jeg holder af dig. Og så siger Jesus det her, så pas på mine lam. Og hvis man aldrig har hørt den her historie før, så lyder det mærkeligt, men dengang så vidste Peter præcis, hvad det var, han talte om. Så Peter, han kigger tilbage mod de andre disciple, og han kigger på dem og siger, hvad? Mig? Er du ved at forfremme mig? Skal jeg lede dem? Altså Jesus, jeg var rimelig overbevist om, at det her det var sådan en exit-samtale, ikke? Sådan en prikkerunde, hvor jeg var klar til at blive fyret, og det var det her, det handlede om. Men de går lidt videre, og så gentager Jesus sit spørgsmål. Simon, Johannes søn, elsker du mig? Ja, herre, siger Peter, du ved, jeg holder af dig. Så tag dig af min for. Og de går videre igen. En gang til. Og for tredje gang, så bliver han spurgt. Simon, Johannes søn, holder du virkelig af mig? Og så står der, Peter blev bedrøvet over, at Jesus stillede det samme spørgsmål tre gange. Jeg ved ikke, hvad Peter har tænkt på det her tidspunkt, men det kan ikke være, jeg tror han ikke på mig, fordi det står for Jesus. Han ved alt. Så han ved, om jeg lyver eller taler sandt. Og derfor så prøver han heller ikke at overbevise Jesus om, at det er rigtigt. Fordi, hvordan skal han gøre det? I stedet for, så appellerer han til at sige, Jesus, hvor du kender faktisk allerede svaret. Herre, du kender alle ting. Du ved, jeg holder af dig. Du ved, på trods af, at jeg har fornægtet dig, på trods af alt, hvad der er gået forud, på trods af, at jeg har siddet og grædt bittert, så elsker jeg dig. Jeg har ikke nogen forsvarstale. Jeg er, hvad jeg er. Jeg er brudt og fejlbarlig. Men Herre, jeg elsker dig. Og på baggrund af den erkendelse, så siger Jesus til ham, så pas på mine får. Peter, jeg giver dig ansvaret. Og på det tidspunkt, så forestiller jeg mig, at de måske vender om og begynder at gå ned ad bredden igen, ned mod de andre disciple, og de taler videre sammen. Jesus, han fortæller faktisk Peter, at Peter kommer til at leve et langt liv. Han fortæller ham, at han skal blive gammel en gang. Og så står de der, lidt på afstand fra disciplene, på den ene side, sådan lugten af stegt fisk i luften. Bredden på den anden side, net, der hænger til tørre. Og der er sådan en flashback for Peter, fordi de står faktisk på præcis det samme sted, hvor Jesus for 3 år siden mødte ham for allerførste gang, og kiggede på ham og sagde, kom og følg mig. Og der står de oven på den her samtale, efter alt det, der er gået forud, både med alt det, Peter har været vidne til, med alle hans tvivl, hans frygt, hans fortrydelse, alt, hvad der er sket, så står de der. Og så kigger Jesus på ham, og så siger han de præcis samme ord til ham en gang til, som han sagde den allerførste gang. Følg mig. Jeg ved ikke med jer, men jeg bliver faktisk lidt rørt, når jeg læser den historie. Det her det er sådan et full circle øjeblik for Peter, ikke? Han står der, fuldstændig brudt, og Jesus genopretter ham på et enkelt øjeblik med bare 2 ord. Følg mig. Han siger, prøv at høre, jeg ved godt, hvad du har gjort. Peter, jeg forudsagde det. Jeg vidste, hvad der ville ske. Men Peter, det er ikke vigtigt, fordi du og jeg, vi er ikke værdige nu. Og du bliver ikke vurderet på en handling eller mange handlinger. Du bliver ikke vurderet på, hvad du har gjort, hvad du har sagt, hvad du har tænkt. Du defineres ikke af dine nederlag, du defineres af ham, der rejser dig op igen. Og du er elsket, uanset hvad du måtte tro eller tænke om dig selv. Og det er jo her, Peters historie, den også krydser vores. Min historie og din historie. For det vi lærer om Gud, det er, at vi heller ikke defineres på baggrund af, hvad vi har gjort, eller hvad vi har sagt, eller hvad vi har tænkt. Uanset hvor godt det måtte være, uanset hvor godt vi føler os, uanset hvor skidt det må være, og hvor dårligt vi føler os, så er det ikke det, vi definerer os af. Vi definerer os af ham, der har skabt os, og ham, der har kaldet os. Hvis Peter han havde været her i dag, så ville han have kigget på dig og så sagt, lad være med at dømme dig selv ude. Det er jo sådan noget, farisæerne gjorde. Kiggede på hinanden, kiggede på andre i særdeleshed, og vurderede dem og bedømte dem på baggrund af deres evne til at leve op til nogle regler, hvor mange af dem havde de selv fundet på. Og det er jo også det, vi desværre som mennesker relativt ofte kommer til at gøre over for hinanden, ikke? Når vi kigger på hinanden. Men Peter, han har kigget på dig og så sagt, lad nu være med at gøre det over for dig selv, for din himmelske far, han gør det ikke. Der, hvor vi kan se skam og skyld, vi sang tidligere, skylden er betalt. Der var det det, vi ser. Der ser han håb, og han ser fremtid. Og invitationen til at tilhøre ham, det er en stående invitation, der gælder altid. Fordi han ser dig. Han ser potentialet, han ser troen, han ser håbet, han ser mulighederne. Og han ser på dig fuld af nåde og kærlighed, strækker armen ud imod dig og siger, kom, følg mig. Skal vi bede sammen? Himmelske Far, tak for dit blik, som ser os fuldt ud. Ikke kun for vores fejl og vores værste øjeblikke, men som ser hele historien og endda også det, vi ikke selv kan se. Tak for din nåde, som møder os midt i fortrydelse, midt i skam. Hjælp os til at se på os selv, sådan som du ser på os. Og hjælp os også til at række den nåde og den kærlighed ud mod hinanden. Hjælp os til igen og igen at være bevidste om at følge dig. Og forstå, at vi i dine øjne ikke er færdige, men er elskede og værdifulde. Amen. Jeg har taget et par spørgsmål med til refleksion. Jeg tror kun, vi har nogle få minutter til det. Så hvis nu du synes, det er interessant, så tag lige et billede af det. Fordi det er måske lidt store spørgsmål, så det er ikke sikkert, at man kan nå igennem dem på 2 minutter. Hvis du har lyst, så vend det med en, du sidder ved siden af. Ellers så bare sid og reflektere over det stille selv.